Listopadový magazín Hrot přináší jedinečnou kombinaci témat, která vám otevřou dveře k novým nápadům. Rodinné firmy, investiční tipy i pohled na trendy, které mění podnikatelský svět. Martin Kodl vede rodinnou galerii spolu se svými syny. Plní tak sen svého otce. Investiční manuál do každé životní etapy. Dan Dale se zamýšlí nad cenami versus hodnotou v 21. století. 5 pražských řemeslných pekáren. A mnoho dalšího v magazínu Hrot, který je právě v prodeji.
Michal Žantovský, poradce prezidenta pro zahraniční politiku, publicista a bývalý velvyslanec ve Spojených státech. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Díky, že jste si udělal čas. Trump to natřel politickému establishmentu a tradičním médiím. To je jeden z těch vzkazů po jeho vítězství. Je to něco, s čím byste souhlasil?
Asi bych to takto neformuloval. Tohle je trošku triumfalistická formulace, ale rozhodně je pravda, že z té analýzy výsledků voleb se ukazuje, že ta mainstreamová média americká a i průzkumy veřejného mínění jaksi nebyly jak ve svých odhadech, tak ve svých komentářích úplně nestranné a před těmi volbami a že se jim to svým způsobem vymstilo.
Vymstilo a vrátilo. Zaujalo mě to, jak mluvíte o těch průzkumech. Je americký volič, ten, který volí Donalda Trumpa, je takový, že třeba nepřizná, že volí Donalda Trumpa?
To je docela dobře možné i z evropských voleb a našich voleb takové jevy známe. Nicméně v tomto případě se ukazuje, že ty průzkumy veřejného mínění systematicky podhodnocovaly tedy tu voličskou podporu Donalda Trumpa ve třech po sobě následujících prezidentských volbách v roce 2016, 2020 a 2024. To znamená, že vlastně ty agentury, které se zabývají průzkumy veřejného mínění, měli dostatek, více než dostatek času na to, aby svůj metodologický přístup upravili a přiblížili se víc tomu skutečnému stavu.
Jak si to tady potom vysvětlujete, že stále docházelo k tomu podhodnocování? Mohlo to být i taktika, strategie, řekněme, jedné té více fandící demokratům části těch průzkumných společností třeba?
Mohlo, ale já bych jim nekladl za vinu, že se snažili vědomě zkreslovat ten stav. Ta systematická chyba může být jaksi podvědomý, neúmyslný faktor, ale jako z těch dat se zdá, že skutečně tento faktor roli hrál.
Skutečně se ve Spojených státech děje něco, když použiju to slovo, něco se láme ve smyslu mediálním, možná politickým. Kdo byste řekl, že je tím hybatelem politiky nyní? Jsou to politické strany, anebo jsou to už osobnosti typu Donalda Trumpa, výrazné osobnosti, které jsou hybatelem? Já když jsem viděl tu jeho poslední tiskovou konferenci, potom, kde už se prohlásil za vítěze, úplně jsem tam neviděl členy přiznám se, těch lidí tam bylo hodně, republikánské strany nebo někdo z těch podporovatelů. Byla to většinou rodina. Kdo je tedy, když se vrátím k té otázce, kdo je tím hybatelem americké politiky nyní?
Já jsem také, jak si zahlédl, jenom letmé záběry publika během toho projevu povolebního Donalda Trumpa. Byl tam J.D. Vance, jeho viceprezidentský kandidát. Byli tam někteří další jaksi přední členové toho jeho týmu, ale co se týče té širší republikánské reprezentace, máte asi pravdu, ty tam v těch záběrech nebyli. Kdo je hybatelem politické scény? Jako je zřejmé, že ten online prostor a sociální média hrála v té kampani velkou roli, a to na úkor role těch tradičních, klasických, mainstreamových médií. To je posun politický, zase globální, projevuje se i u nás a v jiných zemích. A tomu odpovídá i jaksi následky toho bublinového efektu sociálních sítí, že se jaksi zdůrazňují výrazné osobnosti, výrazná sdělení a tak dále na úkor takových těch neutrálnějších, analytičtějších sdělení, pro která je větší prostor v těch tradičních médiích.
Ještě zastavil bych se možná u Demokratické strany, protože jsem zachytil zajímavý komentář, že Trump dal šanci vlastně demokratům, že to je dobře i pro demokraty, že jim dal šanci, aby se vrátili k nějakým svým základům, k té pracující střední třídě. Teď, když je vítězem Donald Trump, je to možná okrajové téma, ale přesto mě zajímá váš názor. Bude to znamenat něco pro demokraty? Změní se nějakým způsobem?
No tak já se domnívám, že rozhodně asi nebylo součástí motivace Donalda Trumpa, aby dával šanci demokratům, ale ten efekt takový být může v tom zpytování duší po těch prohraných volbách. Už se mezi těmi demokratickými hlasy ozývá, že jaksi příliš se nechali unést takovou tou progresivistickou agendou a rétorikem, že se soustředovali na ta témata obecně řečeno těch kulturních válek a tak dále a že se dost nesoustředovali na ta tradiční demokratická témata, to znamená témata zaměstnanosti, témata životní úrovně a tak dále a tak dále a to jim určitě hlasy odebralo.
Jednoduchá otázka, proč vyhrál Trump? Bylo to jeho soustředění se na ekonomiku? Bylo to to jediné, to hlavní, co mu pomohlo?
Určitě měl lépe nastaveny ty priority té kampaně, v první řadě ty ekonomické priority a jako stejně v podstatě důležité téma migrace a ilegální migrace, které oslovuje velkou část Američanů. Na druhé straně to téma ženské, zejména to téma reprodukční svobody, které jako jedno ze svých hlavních zvolila Kamala Harris, to evidentně nefungovalo. A to částečně díky tomu, že ho Trump a jeho kampaň v zásadě úspěšně zneutralizovali tím, že se nepostavili frontálně proti reprodukční svobodě žen. Naopak Trump jaksi neustále prohlašoval, že on se staví za všechny ženy a tak dále, ale tím, že řekli, že to je vlastně věc jednotlivých amerických států a ne věc federálního zákonodárství a tím pádem se tomu hrotu toho útoku vyhli. Ale to, že jaksi Trump si vedl lépe, než se očekávalo, vlastně u všech těch tradičních skupin, které volili demokraty, to znamená u žen, u hispánského obyvatelstva Ameriky, u afroamerického obyvatelstva a u mladých mužů té kohortě věkové 18 až 24 let, to jak si ukazuje, že se mu nějakým způsobem podařilo zasáhnout vlastně téměř všechny jaksi skupiny obyvatelstva a tak vypadá i to jeho vítězství. To jeho vítězství není vlastně numericky nějak strašlivě drtivé, ale je rozprostřené vlastně přes všechny skupiny obyvatelstva, přes všechny americké státy a tak dále, a dokonce se jaksi odrazilo i v tom celkovém sčítání hlasů na té federální úrovni, které sice nerozhoduje o tom, kdo bude prezident, ale vždycky jaksi se používá z té či oné strany jako jaksi důkaz toho, že ty volby měl vyhrát někdo jiný. V tomto případě ten ukazatel ukazoval stejně.
Než se dostaneme, ještě se budeme určitě bavit o tom Trump a domácí politika, ale to, co zkusím se ptát z té české perspektivy, ty mezinárodní vztahy, co od Trumpa čekat nyní při tom jeho druhém mandátu? Trump byl vždy hodnocen, ať už je to myšleno pozitivně či negativně, jako nevyzpytatelný hráč. Není to v mezinárodních vztazích spíš výhoda?
O tom se vedou samozřejmě dalekosáhlé a hluboké diskuze, ale a je to, může to být výhoda zejména v situacích vysoce konfliktních, protože jak si znemožňuje tomu protivníkovi předvídat vaše kroky, ale obecně v mezinárodních vztazích to výhoda určitě není. Ten mezinárodní řád je založený na stabilitě, na nějakém systému dohod, organizací, vztahů bilaterálních a tak dále. A ta stabilita je založená na předvídatelnosti. Jo? V okamžiku, kdy ta předvídatelnost není, tak ten mezinárodní systém se rozvolňuje a ten element nejistoty je pro stabilitu velmi, velmi škodlivý. Ale to říkám obecně, to neznamená, že to musí mít nutně jaksi důsledky negativní pro kteroukoliv zemi, včetně nás. To, co jaksi budou prvky, které pro nás budou představovat problém, určitě je jednak ta hlásaná ekonomická politika v mezinárodním měřítku, v mezinárodním obchodu, to vyhrožování uvalením cel nejenom 60% na obchod s Čínou, ale i 10 až 20% na obchod s Evropou. A samozřejmě to, do jaké míry budou Spojené státy nadále ochotny se angažovat v Evropě a angažovat se zejména v té válce na Ukrajině, protože to se nás dotýká přímo a některé ty následky by pro nás mohly být velmi povážlivé.
Co máte na mysli, jaké následky?
No tak některé aspekty nejsou příliš složité. Kdyby se prostě Trump a Spojené státy rozhodně vydali teda jednoznačně tím izolacionistickým směrem, to znamená přestali podporovat Ukrajinu, přestali podporovat NATO, přestali stáhli svoje jednotky z Evropy a tak dále, tak by se Evropa nejenom kvůli Ukrajině, ale v první řadě kvůli Ukrajině ocitla najednou ve velmi, velmi ohrožené bezpečnostní situaci a je otázka, jestli by byla schopná se jí postavit. Jo, to takový, taková ta retorika, kterou často slyšíme, že, a slyšeli jsme ji už před těma volbama, že je čas, aby Evropa se postarala sama o sebe a aby ty zajistila svoji vlastní obranu a vytvořila si svoji vlastní armádu. To jsou sice pěkná slova, ale neodpovídají tomu, co skutečně v reálu v terénu existuje a nebudou tomu odpovídat ještě dlouhou dobu.
Takže bez Spojených států je v tuto chvíli velmi ohroženo ta situace té ruské agrese na Ukrajině. Dokážete si představit, že i bez Spojených států by se ta ruská strana mohla nabrat nějaké nové sebevědomí, posunout se mnohem dál, než zatím má ta dobytá území?
Je to samozřejmě představitelné nejenom jaksi bezpečnost v otázce tohoto konfliktu, ale já bych řekl bezpečnost Západu. To slovo už se tak často nepoužívá a v některých kruzích není ani považované za korektní, ale já jsem jeden z lidí, který věří, že něco jako Západ, jako nějaká civilizační, kulturní, historická a politická entita jaksi existuje a bezpečnost této entity je jednoznačně založená na atlantickém spojenectví Severní Ameriky a Evropy spolu s některými dalšími zeměmi, třeba v Indo-Pacifiku, Austrálie, Japonsko, Korea a další, a že bez centrální role Spojených států nelze bezpečnost téhle entity zajistit.
A nemáte obavu, že Trump může, když to řeknu lidově, hodit přes palubu Evropu, Evropskou unii, tím, že mu to, když to řeknu opět jednoduše, bude mu to prostě jedno, spolehněte se sami na sebe?
Já myslím, že to neudělá, i když bych si byl rád ještě o něco jistější, ale já prostě jsem přesvědčený o tom, že z těch dvou sloganů, které Trump během té kampaně používal, to znamená America first, Amerika na prvním místě, ten jeden míří dovnitř a může svádět k izolacionistickým tendencím, zatímco ten druhý Make America Great Again, jako učiníme Ameriku opět velkou, ten je nemožný bez toho, aby jeho splnění je nemožné bez toho, aby Amerika hrála roli světové velmoci a toho předního demokratického státu. A já nevidím motivy, které by Trump měl nebo mohl mít pro to, aby takovéhle radikální rozloučení s Evropou podnikl. To, že bude chtít po Evropě, aby se ještě více podílela na zajišťování té atlantické bezpečnosti, to, že bude chtít po Evropě, aby byla samostatnější, silnější a tak dále. To je bezesporu pravda, ale to já se domnívám, že je i v našem zájmu, nejenom v zájmu Spojených států nebo Trumpovy administrativy. Problém je, že nás to zastihlo ve chvíli, kdy právě síla a jednota jsou vlastnosti, které si se současným děním v Evropě příliš nespojujeme.
Jedno z těch hesel té předvolební kampaně bylo také, nebo ne hesel, ale to, co Donald Trump říkal, bylo: ukončím tu válku do 24 hodin. Ano, mohlo jít o nějakou nadsázku, ale co teď Trump bude dělat? Jaké jsou ty jeho, jaká může být podle vás jeho strategie k rychlému ukončení toho konfliktu?
No, on dokonce, jak si řekl, že to učiní do 24 hodin po svém zvolení, to znamená ne až bude prezident, tak v tomhletom případě má už trošku zpoždění, ale nikdy jsme vážně neočekávali, že by k tomu došlo. To, co má jaksi na mysli, určitě je nějaká stabilizace toho konfliktu, úsilí o zastavení tedy té vojenského střetu a nějaká dohodnutá linie, od které by se odvíjela další vyjednávat. Tak o tom mluví někteří jeho pravděpodobní budoucí spolupracovníci, tak to v některých náznacích projevech říká i on, ale má to jeden zásadní zádrhel v tom, že takovému řešení jsou vždycky dva zapotřebí a v tomhle případě možná i tři zapotřebí. Jo? A my nemáme jistotu, jak se k takovému úsilí bude stavět v první řadě Putinovo Rusko, protože ty signály na ty reakce na zvolení Trumpa z Moskvy jsou smíšené. No, jako na jednu stranu jsou tam nějaké signály, že se nebrání dialogu a tak dále. Na druhé straně Dmitrij Peskov říká, že Spojené státy jsou nepřátelská země a že není důvod, aby Putin gratuloval někomu. Na třetí řadě říká bývalý prezident a premiér Medvěděv, že jak si Rusko je nadále odhodláno naplnit všechny cíle té takzvané speciální vojenské operace, to znamená, že není připraveno k nějakému dialogu a ta složitá situace je pochopitelně i na ukrajinské straně, která čelí v poslední době zvýšenému vojenskému tlaku z ruské strany, ale není a se nevyskytují žádné náznaky toho, že by byla jaksi připravena dělat nějaké dalekosáhlé ústupky územní nebo politické v tom konfliktu. Takže jako jednat, přát si jednat je jedna věc, jednat je druhá věc a dojít k nějaké dohodě je ještě další věc.
Je tedy podle vás, nebo přijde moment, přijde okamžik, kdy se tváří v tvář potká Donald Trump s Vladimírem Putinem?
No tak já bych řekl, že během příštích 4 let je to pravděpodobné, ale jako za jakých okolností k tomu má dojít, si netroufám předpovídat. Pokopitelně jsou příležitosti, které zejména v případech, kdy to setkání je kontroverzní, se vyskytují na multilaterální půdě při třeba zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů nebo nějaké mezinárodní konference nebo výročí. To všechno uvidíme, ale obyčejně v diplomacii předchází takovému setkání nějaký diskrétnější dialog na nižší úrovni, kde se ohmatávají a předjednávají tedy možné okruhy témat, o které by šlo a myslím si, že tak daleko zatím vůbec nejsme.
Řekněte mi, najde Donald Trump při svém plánu, ať už je ten plán na vyřešení té rusko-ukrajinské krize jakýkoliv, najde on podporu v Evropské unii, třeba od české strany, protože česká strana patří mezi ty jestřáby sporu s pobaltskými republikami, které Ukrajinu podporují velmi a zároveň říkají, že v tuto chvíli není prostor pro nějaké mírové rozhovory, že Rusko musí opustit ta území. Nebude česká strana nebo potažmo evropská strana v konfliktu s tím, s jakým plánem přijde Donald Trump?
No tak v první řadě jste narazil na tu otázku, že nevíme přesně, co máme na mysli postojem Evropské unie. Jo? A bohužel já musím konstatovat, že v této chvíli žádný jednotný postoj Evropské unie k těm možným řešením není. Jedna věc jsou země jako Česká republika, Polsko, baltické země, některé skandinávské země, které jak si tvoří takovou tu pevnou linii odporu proti té ruské agresi. Na druhé straně jsou ty velké evropské země, jako je Francie nebo Německo, které jsou bohužel jaksi velmi velmi zahlceny svými vlastními vnitrostátními problémy a nevěnují té problematice pozornost, kterou by si zasluhovala. A na třetí straně jsou země, jako je Maďarsko, Slovensko a možná i některé další země toho jižního křídla Evropské unie, které by se rozhodně nebránily nějaké dohodě, i kdyby to mělo být za cenu ukrajinského území. A ta nejednota je něco samozřejmě, co tu evropskou pozici strašlivě oslabuje a nedělá z nás úplně plnohodnotného partnera v těch úvahách o případném jednání. A na druhé straně u Trumpa a jeho jaksi spolupracovníků to vědomí, že jsou tady země v Evropě a že je jich řada, které by nesouhlasily s žádným mnichovským řešením na úkor Ukrajiny a proti vůli Ukrajiny, tak je vede spíš úvahám o zmrazení toho konfliktu, než o nějakém jeho definitivním vyřešení. To znamená k úvahám o zastavení bojů na zhruba té současné linii, o vytváření nějakých záruk, předpokladů, obnovení důvěry, co se týče ochrany třeba ruskojazyčného obyvatelstva v těch východních částech Ukrajiny a nějaké mírové síly, která by na dodržování toho příměří dohlížela a která podle Trumpových představ by měla být složena převážně nebo možná úplně jaksi z Evropanů. Jo. Nic z toho by asi neznamenalo, že se Ukrajina vzdává nebo má se vzdát těch území. Byl by to jenom odraz toho současného stavu, ve kterém zřetelně Ukrajina nemůže dosáhnout definitivního vítězství, ale ani Rusko se k žádnému definitivnímu vítězství neblíží. Jo? Čili ty paralely, které se při těch diskuzích vyskytují, tak jsou rozdělení korejského poloostrova, dvě Německa po druhé světové válce a tak dále. To znamená řešení, která nejsou definitivní, jo, a která umožňují tomu napadenému státu nadále nárokovat jaksi území v celých svých hranicích a tak dále, ale terénu to znamená nepokračování v bojích.
Vy jste v jedné vaší odpovědi popisoval jste tu nejednotu v Evropě, v Evropské unii. Kdo je nyní spojencem Donalda Trumpa v Evropě? Protože dříve, čistě historicky, to byla Velká Británie. Dnes má labouristického premiéra, jeho poradce se také několikrát nevybíravě zmiňoval o Donaldu Trumpovi. Zároveň jste mluvil o Maďarsku. Viktor Orbán byl člověk, který Donalda Trumpa podporoval vlastně celé ty 4 roky, kdy Donald Trump nebyl ve funkci, dokonce se při návštěvě Spojených států s Donaldem Trumpem potkal. Není to teď Maďarsko tím hlavním tam, kam bude Donald Trump telefonovat?
To jsou, já myslím, dvě trochu odlišné věci. Jo? To jedna věc je, že má Donald Trump v Evropě svůj fan klub, jo? A že tam hraje Maďarsko černé postavení, že má své sympatizanty ve slovenské vládě a že má své sympatizanty u nás, i když v opozici bývalý premiér Babiš je jedním z těch, kdo velmi přivítal to jeho zvolení a on spolu s dalšími označují to jejich nové evropské uskupení Patrioti pro Evropu jako přirozeného jaksi spojence a předního spojence té nové administrativy v Evropě. To znamená, že by měla hrát nějakou výraznou roli, ale ta geopolitická váha těchto uskupení a těchto politiků tomu tak úplně neodpovídá. Jo? Na druhé straně, já jsem byl i velvyslancem ve Spojeném království, takže vím a pamatuji si, že přes tu louži, jak si občas padají nejrůznější roky, ale že to strategické spojenectví, ten nadstandardní vztah, ten special relationship, jak tomu říkají na obou stranách Británie a ve Spojených státech, je něco, co má daleko dlouhodobější a hlubší základy, než to, jestli je u moci labouristická vláda nebo republikánský prezident ve Spojených státech. Konec konců pamatujeme si na docela jaksi úzký vztah mezi labouristickou vládou premiéra Blaira a administrativou prezidenta Bushe v těch prvních letech. Jo? Čili to já nepovažuji za nějak tragické a myslím si, že ten vztah určitě bude i nadále pokračovat. On má i své reálné odrazy v praktické spolupráci v bezpečnostní oblasti, zejména ve spolupráci zpravodajských služeb a těch monitorovacích systémů, ve kterých Evropa roli nehraje, ale Spojené státy, Velká Británie, Austrálie a Nový Zéland vlastně mají ty Four Eyes jako společný systém zpravodajské ochrany.
Vy jste zmínil už tu českou stopu, zmínil jste bývalého premiéra Andreje Babiše. Často se říká, často se to připomíná, často se připomíná Trumpova cesta do Zlína v 90. letech, takové to česko-americké spojenectví, ty vazby, hraje to ještě dnes nějakou roli, anebo je to skutečně jenom okrajové zajímavé téma, které natchne čtenáře nebo diváky v nějaký ten moment, ale prakticky to nemá žádný význam?
Rozhodující roli to určitě nehraje, ale fakt, že Donald Trump má dvě děti, které ve větší nebo menší míře mluví nebo mluvili česky a jedno to nejmladší dítě, které bude asi mluvit slovinsky v nějaké míře, je něco, s čím diplomaté prostě pracují jako s nějakým elementem, od kterého se dá odrazit a který se dá dále rozvíjet. Byli bychom hloupí, kdybychom tak nepostupovali, ale nesmíme si namýšlet, že to z nás dělá toho nejdůležitějšího partnera Trumpovy administrativy v Evropě. Stejně tak ta skutečnost, že která probleskla včera nebo dneska, že pravděpodobně se novou americkou stálou představitelkou Spojených národů stane newyorská poslankyně Štefáníková, která má tedy přímé české kořeny, první takovou diplomatkou po Madeleine Albrightové, také v téže roli, je zase něco, co jaksi musíme se snažit jaksi zužitkovat v náš prospěch. Jo? Ale jsou to ty okrajové části toho rozhodovacího procesu, ne centrální.
No, když mluvíme o diplomacii, diplomacie je i o nějakých signálech, symbolech, umět číst mezi řádkami. Když se vrátím k jednomu výroku současného pana prezidenta, kdy on tehdy ještě nebyl ve funkci, mluvil z pozice bývalého šéfa ve velké pozici při NATO, říkal, že Donald Trump byl odpudivá lidská bytost. Jak strategický je tento výrok, a nebo už to nezahraje to na nic v česko-amerických vztazích, nebo jak to hodnotíte?
Ne, já to hodnotím jako něco, co nemá velkou důležitost. Konec konců J.D. Vance říkal o Trumpovi daleko horší věci, a kde je dneska, je viceprezidentem Spojených států. Jo? To, jak si v řeči se mluví, voda teče, to, co řekl člověk, který nebyl v politické funkci během nějaké volební kampaně, není na tom, že příčku těch zvažovaných postojů jaksi příliš vysoko. Nedá se samozřejmě vyloučit, že tak, jak probíhá normálně diplomatický proces, že až bude se rýsovat setkání obou prezidentů, tak v tom tlustém složce, v té tlusté složce, kterou ten prezident dostane jako briefing někde na 40. stránce, bude na spodu napsáno, že před 5 lety řekl Petr Pavel něco o tom, ale jako já chápu, že to pro některá média jako je docela třeba zajímavý takovej téma, ale já tomu nepřikládám vrpova.
No, nedivte se, tak musel jsem se na to zeptat. Máte pravdu v tom, že J.D. Vance snad podle některých médií v soukromí měl mluvit i jako o Hitlerovi. Neuvěřitelné, jak toto jméno se neustále vrací, a dnes je viceprezidentem. Mimochodem velmi zajímavá osobnost s velmi zajímavým osobním příběhem. Kdo má zájem, může přečíst jeho knihu, nebo aby jsme byli trendy, tak na Netflixu je sfilmovaný ten jeho příběh, a skutečně je to něco obdivuhodného, ať už jsme fanoušci republikánů či demokratů. Ještě k té české stopě, nebo české, je něco, co by teď česká administrativa měla dělat? Měla by si vytipovat nějaké jméno, začít se trošku scházet, oťukávat se, jenom jestli byste popsal ten, jak se buduje nějaký vztah, který, ano, nepřeceňujeme se, ale tak Donald Trump je obchodník a možná Američané, a zároveň i my budeme někdy něco potřebovat.
Zcela jistě ta příprava proběhnout má a musí, a já rád říkám, že z toho, co vím, tak už na nějaké rovině probíhá, a to ještě před zvolením Donalda Trumpa prezidentem. V těch uplynulých 2-3 měsících Prahu navštívila celá řada amerických jaksi představitelů think tankových organizací a tak dále, a s nimi došlo k setkáním i na nějaké úrovni české, ať už prezidentské nebo vládní úrovni, takže máme určitou představu, kdo by mohl být tím partnerem, tím kontaktem. Máme určité vztahy navázané a máme, což je možná důležitější, i určitou představu o tom, jak smýšlejí tito lidé o konfliktech, jako je Ukrajina a budoucí evropsko-americká spolupráce.
Ještě jedna věc mě zajímá, je ambicí české administrativy, pana prezidenta, pozvat Donalda Trumpa na návštěvu Česka, a zároveň chtěl by navázat na to, co se podařilo třeba Andreji Babišovi, jet tedy do toho Bílého domu a setkat se s americkým prezidentem. Podnikají se k tomu kroky?
Na to je, myslím, já tady v tomto otázce nemohu mluvit za pana prezidenta, protože jsme o tom s ním nejednali, ale myslím si, že to je trochu předčasné, že Donald Trump se stane prezidentem až 20. ledna. Samozřejmě v těch nejdůležitějších zahraničně politických prioritách a s nimi souvisejících setkáních a návštěvách asi Česká republika nebude na prvním místě, ale je tady celá řada programů na civilní i vojenské úrovni, které běží, kde spolupracujeme. Já se domnívám, že rozhodně se oba prezidenti setkají nejdéle během roku, ale tím neříkám, že to bude oficiální návštěva amerického prezidenta v České republice nebo českého prezidenta v Bílém domě.
Ještě dovolte se vrátit do Spojených států na chvilku. Když se podíváme, o jakých jménech, a už jsme některá zmínili, o jakých jménech se mluví, kdo by mohl být součástí té Trumpovy administrativy, jde z toho odhadnout, jaký ten druhý mandát Trumpa bude. Řada komentářů je, že on působil disciplinovaněji během té kampaně, že si skutečně nechal poradit. Zároveň, když se podíváme na ta jména, která ho v té kampani podporovala, to jsou zajímavá jména, a teď vyložme si, jak chceme, Robert F. Kennedy, Elon Musk, Donald Trump ohledně Roberta Kennedyho říká, on má to hnutí Uzdravme Ameriku, zároveň pro některé lidi je velmi kontroverzní, co se týče přístupu například k očkování. A znovu Donald Trump říká, necháme ho klidně utrhnout ze řetězu, jen nám, Bobe, nesahej na to tekuté zlato, myšleno na ropu. Elon Musk, zároveň člověk, který je bez pochyby technologicky velmi talentovaný, ale pro některé lidi opět kontroverzní. Donald Trump také o něm mluvil jako o někom, kdo by mohl snížit tu přebujelou administrativu. Je šance, že tito lidé se do té vlády dostanou nebo dostanou nějakou zajímavou rozhodovací pozici, anebo spíš to budou lidé jako poradci. A mířím tím k té základní otázce, jaká ta vláda jeho ty následující 4 roky bude?
To se postupně bude vyjevovat a samozřejmě už v této chvíli o tom můžeme spekulovat. Už víme, že Trump jmenoval vlastně tu ředitelku své kampaně Suzy Wiley jako budoucího personálního šéfa Bílého domu. To je strašně důležitá role, to je role vlastně jako kancléře prezidenta v České republice, až na to, že ten americký prezident má daleko více pravomocí a jaksi možností rozhodovat, čili to je super důležitá role. Víme, že někteří z jeho spolupracovníků v té první Trumpově administrativě jako Robert O'Brien, který mu dělal poradce pro národní bezpečnost, budou zřejmě jaksi hrát důležitou roli v té nové administrativě, ať už jako poradce pro národní bezpečnost nebo jako minister zahraničí. Víme, že někteří lidé, kteří rozhodovali nebo spolu vytvářeli tu jeho politiku vůči Iránu a Blízkému východu, jako Brian Hook, budou pravděpodobně hrát důležitou roli. To jsou ta jména těch jaksi profesionálních poradců nebo činitelů. A pak jsou tady ty politické figury. Pochopitelně Donald Trump možná jaksi vděčí Robertu Kennedymu za 3-4% v těch volbách. Rozhodně tak to bude chápat Robert Kennedy. To znamená, že jaksi je mu dlužen nějakou vděčnost a jako už z těch prvních signálů je jasné, že se to pravděpodobně bude týkat něčeho kolem zdravotnictví a zdravotní péče a že jaksi k jiným agendám pravděpodobně ho pouštět nebude. Elon Musk je nejzajímavější z těch jmen, protože ten může hrát, ten může mít velký vliv a může hrát velkou roli, ale já osobně si nedovedu představit a nepředpokládám, že by hrál formální roli, já nevím, ministra hospodářství v americké vládě. To je něco, k čemu, myslím, Musk není uspůsoben temperamentově ani jaksi jinými předpoklady, ale že jaksi bude jako poradce nebo jako přítel po boku třeba jaksi tu agendu ovlivňovat, to určitě asi bude, protože vsadil na vítězství Trumpa hodně a teď jaksi bude chtít, aby se ta jeho očekávání nějakým způsobem naplnila.
Takový Petr Kolář, Elon Musk bude takový Petr Kolář americké politiky.
To jsem úplně neřekl.
Přítel po boku.
Bych říct, protože jaksi při vší úctě k Petrovi Kolářovi, jaksi ty možnosti, které má Elon Musk, jsou možnosti, které Petr Kolář nemá.
Berte to prosím jako nadsázku. Zároveň, pane Žantovský, vám moc děkuju za rozhovor. Díky moc. Mějte se hezky.
Mějte se, nashledanou.